Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Алла тағала тұтқан оразаларыңызды, дұға тілек құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларымен бірге бір мәжілісте отырған кезде бейтаныс бір кісі кіріп келеді. Ол бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына барып, тізесін тигізіп, мына намазда адам қалай отырса, солай отырады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бірнеше сұрақтар қояды. Ақыреттің белгілері жайында, тағы да басқа да сондай сұрақтарды қояды, және соның ішіндегі ең маңызды үш сұрақ: иман не, ислам не, және ихсан не деген сұрақ қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иман деген Алланың барлығына, бірлігіне, періштелеріне, түсірген кітаптарына, пайғамбарларына, қияметтің бар екендігіне, ақиқат екендігіне және тағдырдың жазылғандығына сену деді. Кейін ислам не деген сұраққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баршамыз білетін исламның бес парызын айтып берді. Ол бірінші кәлимай шахадат, яғни кәлима айту, ля илаха илля мухаммад расулулла деп айту, одан кейін намаз оқу, ораза тұту, зекет беру және қажылыққа бару деді. Үшінші сұрақ ихсан не деген сұрақ болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ихсан дегеніміз Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың, көріп тұрмаған болсаң, онда ол сені көріп тұр деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі кісі шығып кеткеннен кейін сахабаларынан мына адамды білесіңдер ме, кім екенін танисыңдар ма деді. Сахабалар: жоқ, біз танымаймыз, бейтаныс кісі бұл, деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз: бұл сендерге діндеріңді үйретуге келген Жібриил періште еді деді. Періште Алланың қалауымен адам бейнесіне ене алады. Жібриил алейхиссалам періште пайғамбарымыздың алдына адам бейнесінде келіп, осы сұрақтарды қою арқылы сахабаларға дінін үйретіп кетіп еді. Пайғамбарымыз солай жауап берді: бұл Жібриил сендерге діндеріңді үйретуге келді деді. Демек, осы сұрақта қамтылған мәселелер адамның дінін құрайды. Егер сол сұрақта қамтылған мәселелердің қайсы бірінде сізде кемшілік болатын болса, дініңізде кемшілік бар деген сөз. Сіздің дініңіз толық емес. Демек, дінді үш нәрсе құрайды екен. Біріншісі, бұл иман. Яғни, сіз неге сенуіңіз керек? Сеніміңіз қандай болу керек? Иманның шарттары бар. Сол шарттарды орындасаңыз, осы иманның шарттарында айтылған дүниелерге сенсеңіз, илансаңыз, нансаңыз, соны жүрегіңізбен қабылдасаңыз, ешқандай күмәніңіз болмаса, онда сіз мұсылмандықтың, яғни осы үш негізі десек, соның біріншісін орындаған боласыз. Иманыңыз дұрыс болады. Алланың барлығына, бірлігіне, Құдай бар ма, жоқ па білмейміз дейтін болсаңыз, сіз діннен шығып кетесіз. Періштелерге сенуіңіз керек, пайғамбарларға сенуіңіз керек, ақиреттің болатындығына, яғни жәннат тозақтың бар екендігіне сенуіңіз керек. Ой, ол жаққа кім барып келіпті дейсің, бар, кейін өлгеннен кейін көре жатармыз не бар екендігін деген сөзді айтатын болсаңыз, яғни жәннаттың тозақтың бар екеніне сенбесеңіз, сіз тағы да мұсылмандықтан шығып қаласыз және тағдырға иман келтіру. Одан кейін екінші сұрақ ислам не деген сұрақ еді. Ислам деген сөздің мағынасы бейбітшілік дегенді білдіреді және тағы бір мағынасы бойұсыну дегенді білдіреді. Иман деген сөз сену, яғни сіздің ішкі бағанағы сеніміңіз қалай болу керек, оны иман әлгі білімі, ақида білімі қарастырады. Екіншісі ислам. Ислам бойұсыну. Сіз енді иман келтірдіңіз бе, онда сізге Аллаға бойұсыну керек. Аллаға бойұсыну қалай болады? Аллаға бойұсыну ең бірінші кезекте намаз оқумен, ораза тұтумен, зекетіңізді берумен, дүниеңіз жетсе, және шамаңыз жетсе қажылыққа бару, одан басқа да Алла тағаланың бұйрықтары бар, сол бұйрықтарын орындау керек. Яғни сіздің отбасыңызға қатысты, кәсібіңізге қатысты, қоршаған ортаңызға қатысты Алланың бұйрықтары бар және тыйымдары бар. Соларды орындауыңыз керек. Өйткені Алланың діні сіздің әрбір ісіңізді қамтиды. Сіздің отбасылық жағдайыңызды, жұмысыңызды, кәсібіңізді, барлығын қамтиды. Үйлену, ажырасу, кез келген мәселеде діннің үкімі бар. Және үшіншісі бұл ихсан не деген сұрақ болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың, Алланы көріп тұрмаған болсаң, онда ол сені көріп тұр деді. Демек, ихсан дегеніміз жүрегімізге Алла Тағаланың бізді әрдайым бақылап тұрғанын орнықтыру. Яғни жүрегіңізде Алла Тағала мені көріп тұр, әрдайым мені бақылап тұр, мені біліп тұр, мені естіп тұр, менің әрбір ісім, тіпті жүрегімдегі пікірім Аллаға аян, Алланың екі періштесі, оң иығымдағы, сол иығымдағы періштелер осыны жазып тұр деген сізде нық сенім болуы керек. Сіз сол сезіммен өмір сүруіңіз керек. Алла Тағаланың бақылап тұрғанын әрдайым сезінуіңіз керек. Бір ғалымның айтқан керемет сөзі бар. Егер сен бір күнә істі, жаман істі істеп жатып, Алла Тағала мені көрмейді деп ойласаң, сен мұсылман емессің дейді. Өйткені, сен Алла Тағаланың бәр нәрсені көруші, білуші деген сипатына күмән келтіріп жатырсың. Сен онда мұсылман болмай қаласың. Егер бір істі істеп жатып, бір күнә істі істеп жатып, Алла мені көріп тұрған жоқ деп ойласаң, онда сен мұсылман емессің, кәпірсің дейді. Ал егер Алла Тағала мені көріп тұр деп біліп тұрып, соған сеніп тұрып істейтін болсаң, онда сен барып тұрған ұятсызсың дейді. Неге? Өйткені Алла Тағаланы көріп тұрғанын, бақылап тұрғанын біліп тұрып, қалай күнәға барасың? Адамдардан жасырынасың, адамдардан ұяласың. Ал бірақ адамдардың қолында не бар? Адамдардың қолында сіздің жәннатыңыз бар ма? Сіздің тозағыңыз бар ма? Сіздің денсаулығыңыз бар ма? Сіздің ырзығыңыз бар ма? Сіздің бала-шағаңыздың бақыты бар ма? Не бар адамдардың қолында? Адамдардың қолында еш нәрсе жоқ. Сіздің бақытыңыз, сіздің ырзығыңыз, сіздің денсаулығыңыз, бала-шағаңыздың бақыты, сіздің жәннатыңыз барлығы Алла Тағаланың қолында. Енді сол Алла Тағала сізді көріп тұрған кезде күнә істейтін болсаңыз, демек бұл барып тұрған ұятсыздық, барып тұрған арсыздық екен. Енді адам осы ихсан деңгейінде өмір сүру керек. Яғни тек қана құлшылықты емес, жалпы өмірін ихсан деңгейінде өткізу керек екен. Ихсан деңгейі, қарап отыратын болсақ, ихсан сезімі екі деңгейден тұрады. Біріншісі, Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың деді. Екіншісі, көріп тұрмаған болсаң, онда ол сені көріп тұр деді. Оған мынандай бір мысал келтірейік. Бір адамды патша өзінің кабинетіне шақырып, жеке қабылдайды. Бұл адам патшаның алдына кірген кезде, елдің президентінің алдына кірген кезде қандай сезімде болады? Қалтырап, дірілдеп, артық ешқандай сөз айтпай, әрбір сөзіне мұқият көңіл бөліп, әлгі патшаның әрбір сөзін мұқият тыңдап отырады. Және қорқып, дірілдеп, сондай бір ерекше сезімде отырады. Демек, Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың дегенің, яғни осындай бір сезімде Алланың алдында тұрғандай өмір сүруің керек дегенді білдіреді. Егер ол деңгейде өмір сүре алмасаң, онда екінші деңгей дейді, фаиннаху ярак, Алла Тағала мені көріп тұр деген сезімде өмір сүру дейді. Оған мынандай мысал келтіруге болады. Екінші бір адамды патша өзінің кабинетінде жеке қабылдамайды, бірақ сол отырған бөлмесінде бақылау камерасы тұр. Сол бақылау камерасы арқылы елдің патшасы оны өзінің алдындағы әлгі монитордан бақылап отыр. Енді бұл адамның сезімі қандай болады? Жеке қабылдауындағыдай сезім бола ма ол жерде? Әлбетте, жеке қабылдауындағыдай болмайды. Неге? Өйткені оны көріп тұрған жоқ. Бірақ оның сол камера арқылы бұны бақылап тұрғанын ол сезіп тұр. Сол үшін бұл да артық сәрекетке бармайды. Артық сәрекет жасамайды, тыныш отырады, ұқыпты отырады, сондай бір тиянақты отырады. Артық сәрекет жасамайды. Адам да тура сол сияқты дейді. Яғни Алланың құзырында тұрмын деген сезімге жете алмасаң, онда ең болмағанда Алла мені көріп тұр, Алла мені бақылап тұр деген сезімде өмір сүр дейді. Яғни әрдайым Алланың сені көріп бақылап тұрғанын сезініп, Құдайдан қорқып өмір сүр дейді. Қазақта Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Алла Тағала баршамызды Алланың бақылауын сезініп өмір сүретін құлдарынан етсін.